drumul spre casă.
Pur și simplu mi-am dat seama că și restul sunt eram eu și că ce eu mă simțeam ca un om, cum am zis, cu o tavă plină cu mâncare preferată a lui toți și ei leșinați de foame și au halucinații, nu-și dau seama că pietrele pe care le ling nu-s hot dog și mă duc cu mâncarea la ei și de tot, bă, oameni, vă știți ce e aici? Gustă să vezi ce bun e Domnul și după aia discutăm dacă există sau.
La o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre casă, bun găsit! Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Este îndemnul lui David în Psalmul 34. Și acesta este și îndemnul lui Mădălin Potoroacă, invitatul meu în această întâlnire. L-ați cunoscut săptămânile trecute. Câteva lucruri doresc să vă reamintesc pe scurt despre el. A crescut într-o familie numeroasă cu multe probleme. Tatăl său a murit când avea 3 ani și a cunoscut sărăcia. În adolescență s-a frământat cu multe întrebări la care nu a găsit răspuns. Influențat de prieteni spre rău și cu inima împietrită, dezamăgit de religie, a alunecat pe panta abruptă a unei vieți întunecate. L-a găsit pe Dumnezeu când era la capătul puterilor. Domnul Iisus i-a schimbat viața și de atunci el a devenit sensul vieții lui. Iertarea și pacea pe care a simțit-o i-a adus multă fericire. Și de atunci, îl spune lumii întregi, de această transformare uimitoare pe care i-a adus-o Mântuitorul în viața lui și pe care Iisus Hristos este gata să-i ofere oricui dorește să-i deschidă inima ca să-l primească ca Domn și Mântuitor.
Eu aveam o grămadă de argumente împotriva existenței lui Dumnezeu, credeam într-o mie de nebunii, eu le aveam în cale acolo, dar alea parcă erau ceva, n-am avut răspunsuri încă. După am pus să studiez, să citesc, să găsesc răspunsuri. Dar alea, deși erau încă acolo, eram conștient de ele, nu aveau putere, n-aveau forță asupra ceea ce s-a întâmplat în profunzimea ființei mele.
Era deci, ca și cum Iisus Hristos ți-a cucerit inima și întreaga ființă.
Nu, mi-a dat alta. Pentru că el zice, voi smulge inima de piatră și voi da... Deci, de exemplu, una din cele trei prietene îi tot zicea că e dor de vechi iubilă. Și am zis, îmi pare rău, a murit. Nu știam eu că asta e în Biblie. I-am zis, nu, ăla e mort. Zic, nu mai putem să-l lăsăm înapoi. Ăla... Deci nu l-am pus într-un sertar. Nu-l mai găsesc. Eu nu mă recunoșteam. Sentimentele care erau în mine, eu m-am desensibilizat, fiind sensibil de mic... Și având inima asta înclinată către fiind sărac și văzând suferință și dorindu-mi să schimb lumea, am fost un sensibil. Și după au trebuit ca să fiu dur și să fac față între interlop și așa să mă desensibilizez, să devin crud. Toate au dispărut. Uite așa, au dispărut. Și plângeam, am plâns, deci literalmente făceam baltă. Lacrimi și stăteam ore în care simțeam cum mă spal așa și cum... Era atât de prezent în cameră Iisus încât...
De ce îi spune atât de mult?
Că-l iubesc. Era o piesă care o ascultam atunci. Rătăceam când în lume te căutam. Dacă în Iisus m-a găsit, viața mi-a dăruit, m-a schimbat. Nu, ascultam piesa aia de dimineața până seara. A doua zi mergeam la muncă. Am renunțat la tot ce înseamnă bar și chestii de genul ăsta după ce mi-am evangelizat șefii și mi-am spus ce mi s-a întâmplat. Deci pentru mine să evangelizez nu era un lucru greu. Nu stăteam și mă gândeam oarecum să evangelizez. Eu mă întâlneam și ziceam, bă, ce mi s-a întâmplat, frate? Deci mie nu-mi vine să cred. Fii atent, îmi ziceau prietenii mei, bă, uite, îți bași preavizul, trebuie să pleci de acolo, dar nu te duci tu și zici la aia din prima. Ziceam, bine mă, promit, uite, încerc. Mă întâlneam cu ea, ziceam, Coni, tu ești fericită? Tu câți ani ai? Atâta. Și tu ești fericită că lucrezi într-un bar, ești manager într-un bar, ai grijă de niște barman, treaba noastră e să vindem alcool. Nu. Tu o să mori și pe mormântul tău o să scrie, au vândut 3 milioane de litri de alcool. Nu. Asta vrei? Tu ești fericită? Tu de ce trăiești? Ce în viața ta important? Și începeam să-i zic ce, știi ce era în mine?
Da.
Ziceam, tu ai auzit de Iisus? Știi? Pur și simplu mi-am dat seama că și restul sunt eram eu și că ce eu mă simțeam ca un om, cum am zis, cu o tavă plină cu mâncare preferată a lui toți și ei leșinați de foame și au delirează și au halucinații, nu-și dau seama că pietrele pe care le ling nu-s hot dog și mă duc cu mâncarea la ei și li tot, bă, oameni, vă știți ce e aici? Voi știți cum e că tot asta îmi ziceau că Dumnezeu nu există. Și zic, mă, dacă aș lua o portocală acum și deschide-o în fața ta și miroase a portocal pe tolc și o rup felie cu felie și muș din ea și îmi curge așa pe barbă cu... Și după ce o termin toată, te întreb cum a fost. tu ce îmi zici? Bă, nu mi-ai dat niciun fel, cum mă întreb cum a fost? Păi așa e cu Dumnezeu, tu ai gustat din el? Să-mi zici mie că nu există? Gustă să vezi ce bun e Domnul și după aia discutăm dacă există sau nu. Dar tu teoretizezi despre ceva ce n-ai întâlnit. Și de asta din prietenii mei au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că n-aveam limbaj religios. Am continuat să mă mai duc în barurile unde umblau, în cele mai răufamate. Ziceam, bă, nu știu, n-am devenit membru niciunde, nu m-am dus la nicio biserică, nu m-am botezat în biserici. Perioada lungă de timp n-am umblat la pocăiți. Nu cunoșteam pocăiți, nici nu știam cine îs. Și le cindeam din Biblie ore întregi de discuții într-un bar satanist, unde erau vrăjitori, unde erau oameni care cu pentagrame se închinau clar diavolului, deci care au avut experiențe, nu una, și eu am avut cu ocultul, deci nu una mică. Și am început să le duc Biblia acolo. Dar interesant exact cum a făcut Iisus cu demonizatul din Ghezenaret. Nu l-au luat în echipa apostolilor. Le-a zis, du-te și spune-le ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Și interesant, el se duce și le-a spus ce a făcut Iisus pentru el. Tot ce trebuia să facă demonizatul ăla, să-și ia hainele pe el. Și toată lumea zicea, bă, tu nu ești baios. Păi și ce-am zis? Iisus, man, uite ce-a făcut din mine. A, era destul. Când Iisus a vindecat acolo, l-a eliberat pe omul, s-au fost trei rugăciuni. Demonii nu ne trimite în adânc, trimite-ne în porci. Iisus a zis, bine. Vin oamenii, zic, pleacă de aici. Iisus zice, bine. Vine omul ăsta, zice, ia-mă cu tine. Singurul pe care, cu care lucrați. Zice, nu. De ce? Oamenii care l-au respins, după aceea, asta e regiunea Decapole, înseamnă 10 cetăți. Când Iisus se întoarce în Decapole, toți l-au așteptat cu bolnavii, cu îndrăciții. Omul a fost un misionar la 10 cetăți, era creștin de 10 secunde. Nu a avut Biblie, nu a avut seminar, nu avea costum, era natural. Dar avea Duhul Sfânt, era împuternicit, încât 10 cetăți, când se întoarce Iisus, sunt receptive. Asta înseamnă să fii creștin, să fii un purtător al lui Iisus.
Cred că tu ai fost o mărturie pentru prietenii tăi. Au fost dintre ei care s-au întors la Dumnezeu?
Mulți.
Datorită experienței tale?
Mulți. S-au întors. Nu unul, nu doi. S-au întors. Și s-au întors și religioși. Soția mea a crescut în familie de creștini, tata i-a fost pastor, predicat, dar tot nu-l cunoștea pe Dumnezeu.
Cum ai cunoscut-o
pe soția ta? Ea era vedetă pocăită. Ea scrie poezii foarte frumoase, aș fi vrut să vă citesc astăzi una, dar nu mai avem timp. Și eu eram o vedetă că m-am întors. Toată lumea vorbea în oraș și pocăiții care încă nu mă cunoșteau abia ajunsesem să-l cunosc.
Și ea locuia în Petroșani.
Da, și ea locuia în Petroșani. Și la un moment dat, cum am întâlnit eu cu pocăiții, asta e interesant. Am început să plâng că de ce nu se întorc prietenii mei și mă plimbam și plângeam și mă rugam și după aia am ajuns la un pod și stăteam acolo și plângeam și mă uitam la apa aia cum curge și au venit niște fete la mine care m-au întrebat de ce plâng și ele erau pocăite. Le-am zis că plâng pentru că prietenii mei nu se întorc la Dumnezeu. Și le-a șocat lucrul ăsta, că ele nu plângeau pentru nimeni. Și s-o familie foarte faină, chiar acum una din ele internată aici în Cluj, a fost operată emisionară în India, e o femeie deosebită. Și prin ei am început să cunosc diferite grupuri de creștini și la un moment dat eram în parc cu una din fetele din familia asta, care mi-a făcut cunoștință cu soția mea și au recitat o poezie foarte bine scrisă, dar cu un mesaj care pe mine m-a enervat foarte tare, care era o poezie care, de fapt, pentru oameni ca mine din lume, se numea Argotică, cred, în care era vorba de un șmecher din cartier numit Cuțit și cineva îl evangheliza și încerca să-i spună că, uite, dacă vii la biserică și noi avem fete cochete, numai că-s cu Biblie în poșete și nu știu ce. Și, de fapt, mesajul de desubt era, știi, vină la biserică, e tot ca în lume. Și mesajul nostru nu e ăla. Mesajul e, bă, noi suntem cu totul diferit de orice ai experimentat în viața ta sau poți să-ți imaginezi vreodată. Dar am încercat să nu-i spun chiar așa urâtă și am încercat să găsesc ceva frumos de zis. Și poezia era foarte lungă și am zis, wow, tu ai memorat toată poezia asta, este din cap, fain. Și au zis, nu, eu am scris-o. Și am zis, mă, interesant dacă tu ai scris-o, că era bine scrisă din punct de vedere al rimelor și cum era gândită, era frumoasă, mesajul nu-mi plăcea. Pentru mine mesajul e foarte important. Poate să fie o poezie extrem de bine scrisă. Dacă mesajul nu e bun, mie nu-mi place. Și după aceea a murit mama ei și a fost prima oară când eu am mers la să văd cum e un privec la pocăiți. M-am dus să văd numai cum e. Am fost surprins că oamenii nu chirăiau, nu boceau, nu vreau să arunce în groapă, cum eram eu obișnuit. Dar am mai fost surprins de un lucru, că toată familia soției stăteau pe o bancă și nimeni nu vorbea cu ei. și cântau și într-adevăr, dacă erai superficial, ziceai ce faină-i. Dacă te uitai, erau, oamenii ăștia erau singuri acolo. Și m-am dus și m-am pus lângă actuala mea soție și i-am spus, uite, Agnia, că vreți să-i citiți poeziile, intrați pe Resurse Creștine și căutați Agnia P. Și i-am spus ceva ce am citit la Hudson Taylor, un misionar din China, că la un moment dat i-a murit fetița, Grace, și suferea foarte mult și atunci au avut, pe scurt, o Dumnezeu i-a spus așa ca într-o pildă, că era un grădinar care avea grijă de grădina împăratului și avea un ajutor și în fiecare zi se duceau să ude florile și în mijlocul grădinii era un trandafir foarte frumos și tot se ducea să lude și într-o dimineață când s-a dus să lude, floarea nu mai era, trandafirul nu mai era. Și nebunii s-au dus, au căutat pe ucenicul lui, pe ajutorul lui și l-au târât până acolo și l-au întrebat, unde-i floarea? Și ucenicul i-a zis, stăpânul a luat-o. Și grădinarul a tăcut. Și am zis, acum stăpânul a luat-o pe mamă ta. Și grădinarul trebuie să tacă. Ne-am bucurat un pic. Te-ai bucurat un pic de ea, acum e mai bine, în casa stăpânului. Și am vorbit de suveranitatea lui Dumnezeu. Și pe ea a șocat-o lucrul ăsta. O fată care toată viața a mers la biserică și a citit Biblia și a ascultat mii de predici, a fost șocată de imaginea asta mare despre un Dumnezeu în control, care-i stăpân, care-i stăpânul, care poate să ia floarea. Și grădinarul trebuie să tacă. Și m-a rugat să-i dau numărul de telefon și să mai vorbesc cu ea. Am început să vorbim și încet, încet, o recunoscut că ea, de fapt, nu-L cunoaște pe Dumnezeu și că trăiește un ateist funcțional. O trebuie să vină un fost drogat să evangelizeze pocăiții. Cea mai mare luptă a fost să o convinc că Dumnezeu e bun, mai ales după ce mama i-a murit în chinuri de cancer. Și eu au suferit foarte mult și tata eu a fost un religios și eu chinuit mult și deși se purta foarte rău acasă, după aceea la biserică îi forța să meargă la biserică să-l asculte predicând. Deci a fost o contradicție groasnică, nu mă mir că a ajuns să respingă. Deși respingea într-un alt fel, încă continuând să meargă la biserică pentru că îi plăcea comunitatea, ei nu îi plăceau imoralii. Dar nici nu credea în ce era acolo. Credea că e o chestie socială. Și-s mulți așa. Sunt mulți care noi ne mulțumim că îi vedem la biserică și zicem, cât timp e acolo înseamnă că e bine, dar sunt mulți care sunt morți în băncile alea. Sunt mulți care au răni adânci, profunde, pe care nimeni nu le știe și nu le adresează. Și care noi credem că dacă aruncăm predici peste ei un potop de cuvinte, mamă ce bine sunt. Cu cât am cunoscut mai mult și am început să fac vizite acasă și să întreb, am fost îndurerat și șocat de ce am auzit, de dramele și tragediile care pot să existe în biserică de ani de zile care coc și fac puroi acolo. Și după ce ea a acceptat că Dumnezeu e bun, există, a început să meargă mai ușor către Domnul Iisus. Și după am devenit cei mai buni prieteni, dar după ceva ani Dumnezeu a început să lucreze în inima lui amândoi și ne-a fost greu să recunoaștem. Dar după ce am recunoscut, fiind deja prieten foarte bun de mult timp, nu mai era cum a fost în, știi, în relații, de obicei te mai prefaci că ești mai bun decât ești, încerci să-l cucerești pe celălalt. Noi nu prea mai aveam ce ascunde, că fiecare știa pe celălalt cu toate ponoasele. Și a fost fain. Și acum Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii. Și
cum îi cheamă pe copii?
Pe fetiță o cheamă Aletea Cara și pe băiețel îl cheamă Calvin Augustin. Augustin ca și pe mine și Calvin pentru că respect mult teologul Calvin, John Calvin, care a vorbit despre suveranitatea lui Dumnezeu, a fost tâlpul lui. Și pentru că în viața mea suveranitatea lui Dumnezeu e luba prin care mă uit la absolut orice.
Dacă poți să-ți imaginezi că ar sta în fața aparatului de radio un adolescent care își dorește să iasă în evidență, care își dorește să ajungă
să fii cum diferit.
Ai fost tu. Exact. Ce îi spune?
Ea spune că dacă vrei să fii diferit, cea mai proastă idee e să-i copiezi pe ceilalți. Vrei să fii diferit? Zic eu sigur că dacă ești un creștin autentic, vei fi foarte diferit. Iisus a fost așa de diferit încât toate religiile încearcă să prindă o bucățică din el. În Islam e numit Isha. Hindușii zic că a trăit în India între 12 și 30 de ani. Budiștii spun că a fost un avatar. Toată lumea vrea o bucată de Iisus. Istoria se împarte înainte și după Hristos. De ce? Pentru că Iisus a fost o figură extraordinară. Vrei să fii diferit, imită-L pe El. Când restul își bat joc de tine, tu iubește-i. Nimeni nu se așteaptă la asta. Tu nu vrei să fii diferit. Tu vrei să fii acceptat. Tu vrei să fii ca restul. Tu vrei să copiezi. Și toată lumea, deși nu mai purtăm uniforme, dacă tu ești, toată lumea poartă blugi din aia strânși jos, toată lumea are aceeași freză și se schimbă de la un an la altul și acum e cu părul așa un pic într-o parte și tu un scurt pe aici. Deci, până la urmă, de ce să fii o copie a unei copii care ai făcut-o după o copie, după o copie, când tu poți să fii cine te-a făcut Dumnezeu să fii? De ce să nu te bucuri în valoarea și semnificația pe care o ai, care ți-o dă creatorul tău prin faptul că ești făcut după chipul și asemănarea lui? De ce să te mulțumești cu lăturile acestei lumi care oricum nu satisfac? Și eu zic eu, bun, hai că o zic eu, că eu am motive că-s creștin. Dar dacă o zic oamenii care n-au niciun motiv, de ce majoritatea actorilor foarte vestiți și importanți ajung la dezintoxicare? De ce majoritatea au tendințe de suicid? De ce Eminem acum se luptă cu depresia și de ce Chelu și Ombladon de la Paraziții în metode clasice de sinucidere vorbesc despre cum viața n-are niciun sens și vor să moare? Nu au ce le trebuie? Nu sunt originali? Nu duc o viață cool? Cui diavolul ce a promis i-a și dat? Cine e omul la care diavolul i-a zis, iată toate împărățiile lumii, ție ți le voi da dacă te închin mie și după aia să fi fost fericit cu ce-o primi? Pentru că ce de departe pare împărțirile lumii cu strălucirea ei, când Iisus se duce de aproape, începe să plângă, fiindcă vede niște oi risipite, fără păstor. Și ce departe pare o oaie când te uiți de aproape, un lup îmbrăcat în piele de oaie. Deci sfatul meu ar fi, ce vrei? Lături? Vrei lucruri superficiale sau cauți esența? Sfatul meu e, caută cu adevărat fericirea. În Biblie, în Psalm, zice că despre mine fericirea mea e să mă apropii de Domnul.
E testat?
Eu pot să spun că da, dar mai mult decât ce spun eu, e testează tu dacă e adevărat. Încearcă tu și spune-mi dacă e adevărat. Chesterton, un mare om de litere din Anglia, zicea că creștinismul n-a fost încercat și găsit nesatisfăcător, ci văzut că e prea greu și renunțat la el fără să fie încercat. Prietenii mei îmi ziceau, bă, religia e doar o cârjă. Și eu știam asta de la Marx, ok? Ziceam, mă, ia încearcă tu să nu te mai droghezi, să nu te mai curși cu fete, să duci o viață morală, să nu mai minți pe nimeni 2 săptămâni, să le spui la toți prietenii tăi că ce fac ei greșit, să fii singur și pa vină și zi-mi și mie, cum e cu cârjă? Să fii creștin nu e ușor. Dar întrebarea nu e ce e mai ușor. Întrebarea ce e autentic, ce e real, ce e adevărul. Pentru că Iisus este calea, adevărul și viața. Și cel mai mare sfat care l-aș da cu privire la asta e, dacă ți-a zice că există o linie infinită pe care există un punct mic și ți-a zice, uite, ai 2 alegeri în față. Poți să fii bucuros timpul ăla, punctul ăla și restul liniei să suferi, sau poți să suferi punctul ăla și restul liniei să te bucuri. Ce alege? No, viața ta e un punct în comparație cu veșnicia. Omul care trăiește pentru punctul ăsta e nebun. Chiar dacă aici sigur nu o să-ți crească merțane și vile dacă te întorci la Hristos. Domnul Iisus nu e un dătător de idoli. Dacă idolul tău e bogăția, el nu o să-ți o dea. Dacă idolul tău e popularitatea, el nu o să-ți o dea. Dar ce o să-ți dea sunt lucrurile care au cu adevărat valoare. Tu nu știi ce vrei. Tu nu știi ce ai nevoie. Tu crezi că știi, dar nu știi. Decât El știe cum te-a creat și care sunt nevoile tale profunde. Și vestea bună e că lumea nu se termină aici. Că nu suntem mai statornici. O țară avem, ea e sus. Calea se sfârșește acolo, îl vei întâlni pe Iisus. Și Iisus va fi doar 2 lucruri pentru tine. Nu o să te întrebe Dumnezeu ce religie ai avut, nici ce fapte bune ai făcut, nici dacă ai mers la biserică sau nu. Nu o să te întrebe dacă ai avut cravată sau nu. Nu astea sunt întrebările. Întrebarea e cine a fost Iisus pentru tine. A fost Iisus salvatorul tău, cel care te-a luat și te-a ascuns la spate când Dumnezeu se uită la tine și zice perfect? Nu-l văd, nu văd nicio diferență pentru că tu ești în Hristos, ascuns în Hristos în locurile cerești, sau va fi judecătorul tău, adică cel cu care ești comparat. Ești la fel de bun ca Iisus? Pentru că standardul nu-i vecinul, nu-i bețivul, nu-i să nu fi dat în cap la nimeni. Eu n-am dat în cap la nimeni. Zici că în iad merg numai de dau în cap, aia de înjunghe și în pușcă nu. Dacă dai în cap, ai problema. Nu. Biblia se termină cu un iazul de foc, sunt aruncați toți mincinoșii și cei care iubesc minciuna. Dar de mințit ai mințit, dar de furat muzică de pe internet, copiat la școală, de furat ai furat, pentru că dacă ești un hoț, un mincinos, dacă urăști pe fratele tău, Iisus zice că ești un criminal, dacă poftești o femeie, și nu-i greu în ziua de astăzi cu atâta senzualitate pe tot locul să poftești, Iisus zice că ești un prea curvar. Deci, dacă Iisus a murit pentru păcatele tale, poate fi o veste bună sau extrem de proastă. Pentru că dacă Iisus a murit pentru păcatele tale, înseamnă și că păcatele tale l-au omorât pe Iisus. Asta înseamnă că păcatele tale sunt ale tale, deci tu l-ai omorât pe Iisus. Deci tu ești un condamnat în fața unui judecător pe care fiul l-ai omorât. Asta nu e o relație prea bună. Și dacă te încrezi în tine și în religiozitatea ta și în faptele tale bune și în faptul că tu ai citit Biblia și te-ai rugat sau că ai fost un om moral sau că n-ai făcut rău la nimeni, toate astea decât îl jignesc. Pentru că dacă el a dat pe fiul lui pentru tine și asta e singura șansă și tu zici, a, da, mersi, dar nu, eu vreau altfel să vin. Tu desconsideri, tu disprețuiești jertfa fiului său. Și nu-i nimic când o să ai copii, o să-ți dai seama ce mult valorează copiii tăi. Și tu să disprețuiești copilul lui Dumnezeu fără pată, care moare o moarte groasnică în locul tău să-ți arate și cât de grav e păcatul și cât de mare e dragostea lui și tu să respingi asta, păcat mai mare că asta nu e. Oamenii merg în iad pentru că resping soluția lui Dumnezeu la păcat. De-aia Dante zicea că iadul e închis pe interior cu cheia. Baiul e că nici în iad nu scapi de Dumnezeu. Baiul e că în iad te întâlnești cu Dumnezeu, dar nu cum ai vrea, ci cu Dumnezeu care pedepsește, cu un Dumnezeu care nu-ți va mai arăta har deloc. Așa că nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ți adune o comoară de mânie pentru ziua arătării mâniei și dreptei judecăți a lui Dumnezeu. De atâta vreme cât se zice astăzi, nu mâine, astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima, ca în ziua răsfrătirii.
Spune-mi ce este viața omului, doar un abur ce se arată un pic. Ajută-mă să-mi număr bine zilele, până nu vine al meu sfârșit. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile alese de inima ta. Dar să știi că într-o zi te va chema Dumnezeu la judecata sa. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile alese de inima ta. Dar să știi că într-o zi te va chema Dumnezeu la judecata sa. Dar să știi că într-o zi te va chema Dumnezeu la judecata sa.
Cred că el m-a făcut un exemplu. Nu un exemplu bun, ci un exemplu a până unde e dispus Dumnezeu să meargă în dragostea lui pentru păcătoși. Că oricât de jos cazi, păcatul tău nu e mai mare decât dragostea lui. Că nu e nicio groapă din care el să nu fie gata să te scoată. Și dacă ești ocult, și dacă ești satanist, și dacă ești pe punctul, dacă ai comis ce păcat vrei tu, cum îndrăznești să crezi că păcatul tău e mai mare decât jertfa lui Iisus? Vino la el. Crede în el. Mâinile lui spironite pe cruce ca să arate că atât timp cât fii ești primit. Și el zice, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. De-aia Iisus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Eu sunt blând și smerit cu inima, învățați-te la mine că jugul meu e bun, sarcina mea e ușoară. Evanghelia nu e pentru religioși. Acei păcătoși sunt primiți. Dacă Iisus ar avea firmă, ar scrie pe ea, caut păcătoși să-i salvez. Ești păcătos, te califici.
Mădălin, știu că tu ești dispus să stai de vorbă cu oamenii,
da,
care se confruntă cu situații prin care ai trecut și tu.
În special adicții, dacă sunt probleme cu ocultism.
Cum poți fi contactat?
Adresa mea este Potoroaca, numele meu este Potoroaca, liniuță de desubt M, @yahoo.com. Sunt și în momentul ăsta sunt persoane cu probleme de adicții cu care țin legătura, cu care vorbesc, Eu încerc cât pot să slujesc, sâmbătă o să merg la penitenciar, dacă pot să ajut și acolo să vorbesc cu oamenii, deci caut să ajut dacă cineva vrea, indiferent de ce crede, indiferent de ce nu crede, de cât de ateu sau de agnostic sau de, știu, religii orientale, indiferent, dacă vrea să vorbească cu cineva, promit să nu-l atac și să-l judec și să-l arăt cu degetul. Dar o să pun întrebări, o să încerc să-l cunosc, să-l fiu prieten. Dacă cineva are întrebări, și eu am și mi-am pus multe și s-ar putea ca la unele să aibă și răspunsuri dacă mi le pun și mie.
Ne pregătim, dragi prieteni, să încheiem întâlnirea cu Mădălin Potoroacă cu un gând scris de Pavel lui Timotei în prima sa epistolă, capitolul 1. Un cuvânt în dreptul căruia în Biblia lui Mădălin este scris numele său, deoarece, spune el, este un rezumat al vieții sale. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă aștept peste o săptămână. Până atunci, mă rog să simțiți și dumneavoastră în inimă prezența transformatoare a lui Iisus Hristos. La revedere!
Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă, pentru ca în mine, cel din tâi, Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el pentru viață veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie onoarea și slava în vecii vecilor. Amin.